Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslanci posunuli do druhého čítania zmenu ústavy, na základe ktorej by bolo možné vyhlásiť predčasné voľby aj referendum a ústavným zákonom. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo návrhy na zvýšenie platov zdravotníkov. Separatisti na Ukrajine schválili referenda o pripojení k Rusku. Konzervatívny summit podľa Anny Záborskej ukázal, že konzervativizmus nie je nič skosnatené. Aj to sú témy, ktoré majú miesto v dnešnom Infolumene, vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Septembrovú schôdzu parlamentu sa podarilo na tretí pokus otvoriť. Dnes sa prezentovalo 117 poslancov. Parlamentom však následne neprešiel procedurálny návrh predsedníčky klubu SAS Anny Zemanovej, aby sa niektoré body z dielne SAS prerokovali v úvode schôdze. Podľa šéfa liberálov Richarda Sulíka sa tak ukázalo, že ich bývalí koaliční partneri nemajú až taký veľký záujem na dohode s SAS.
Za SAS chcem povedať, že na základe toho, čo sa udialo, sme sa rozhodli nehlasovať za program a samozrejme platí, čo sme vraveli. To znamená, pri každom jednom bode budeme posudzovať, či je alebo nie je prospešný pre krajinu a podľa toho sa rozhodneme a necítime sa byť viazaní žiadnymi dohodami. Mali sme takú snahu, mali sme snahu sa dohodnúť, bohužiaľ opäť naša snaha bola prekrútená. Zrovna Igorom Matovičom, ktorý ani len na tom jednaní nebol. Výsledok je taký, že budeme sa riadiť iba podľa nás.
Napriek výhradám voči viacerým krokom a rozhodnutiam SAS označil stranu predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šípoš za najbližšieho prirodzeného partnera. Deklaroval záujem dohodnúť sa s liberálmi.
Sú tam zákony, ktoré predkladajú naši poslanci, ktorí rokovali s poslancami SAS. Na mnohých zákonoch sú podpísaní poslanci SAS. Čiže úprimne poviem, že mi to trochu tak prípada, že tá Saska sa rozhodla ísť do tej opozície, nemali to celkom premyslené a teraz hovoria jedno, potom konajú druhé. Mne je to úprimne ľúto.
Predseda parlamentu Boris Kolár po odmietnutí návrhu SAS naopak zaradil do úvodu rokovania návrh na zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Išlo o požiadavku opozičného smeru, ktorú už aj posunuli do druhého čítania. SAS avizovala, že v prvom čítaní návrh podporí. V druhom čítaní chce jeho strana pripraviť pozmeňujúci návrh. Igor Matovič liberálov upozornil, že tak dosiahne, že sa k moci dostane mafia, zlodeji a extrémisti, ktorí vydajú Slovensko na východ smerom k Rusku. Predseda Smeru Robert Fico je ale presvedčený, že v definitívnom hlasovaní zákon aj tak neprejde.
Smer sociálna demokracia dnes všetkými 27 hlasmi podporí novelizáciu ústavy v prvom čítaní, ktorá vytvára podmienky na vyriešenie politickej krízy, a to tak, že by sa predčasné voľby konali na základe referenda alebo by sa konali na základe ústavného zákona. Rovnako budeme hlasovať aj v druhom a treťom čítaní, ale vieme, že 90-ku nedosiahneme.
Návrh podporia aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Zároveň však odmietol avizovaný pozmeňujúci návrh SAS. Trvá na tom, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie Národnej rady aj referendum.
Očakávame, že to opäť bude pokus, ako si niekto splní svoj sľub, s očakávaným výsledkom, aby nakoniec nič z toho nebolo, pretože nás vyrušili vyjadrenia predstaviteľov Slobody a Solidarita, ktorí povedali, že jednoducho budú trvať na pozmeňujúcom návrhu, aby v druhom čítaní bola odobratá možnosť ľuďom v referende vyjadriť svoj postoj. Chcem povedať, že takýto návrh v hlase absolútne odmietame, pretože od začiatku tvrdíme, že moc sa má vrátiť do rúk ľudí na Slovensku a preto budeme trvať na tom, aby jednou z možností na vyhlásenie predčasných volieb bolo aj právoplatné referendum.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predloží na zajtrajšie rokovanie vlády návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Okrem avizovaného zvyšovania miest lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby.
Samozrejme, riešime nielen úpravu koeficientov, ale aj odpracované roky praxe. A samozrejme ďalšie veci, rád by som iba zdôraznil, že týka sa to všetkých zdravotníckych pracovníkov vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach, vrátane hospicov, kúpeľov a podobne. A súčasne tu vidíte aj zoznam všetkých zdravotníckych povolaní, ktorým bude týmto spôsobom upravený plat.
Po novom sa majú započítavať aj odpracované roky v zahraničí a pre potreby platového ohodnotenia sa bude akceptovať aj časť obdobia materskej a rodičovskej dovolenky do dĺžky 5 rokov. Napríklad lekári so špecializáciou a praxou 20 a viac rokov dosiahnu bez príplatkov plat nad 3000 eur. Začínajúcemu lekárovi bez špecializácie a praxe sa plat zvýši o takmer 300 eur v hrubom. Vladimír Lengvarský verí, že návrh je dostatočný na stabilizáciu situácie v zdravotníctve.
Verím tomu, že ani ku kolapsu, o ktorom sa tu tiež hovorí, si myslím, vo veľmi zbytočne nedôjde. My samozrejme budeme čakať na reálny počet prípadných výpovedí a pokiaľ k tomu dôjde, tak samozrejme budeme pokračovať v tých rokovaniach ďalej a budeme sa snažiť tú situáciu vyriešiť tak, aby pacient v žiadnom prípade nebol ohrozený.
Zdraženie chleba v období vojny a energetickej krízy v Európskej únii bolo podľa Eurostatu na Slovensku tretie najvyššie v Európskej únii a dosiahlo 32%. Slovenskí pekári napriek tomu každý mesiac produkujú pečivo, chlieb so stratou a voči kolegom zo všetkých okolitých krajín strácajú konkurencieschopnosť. Hoci štát pre nich od začiatku pandémie v roku 2020 nespravil nič. Upozornil na to predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovina Milan Lapšanský.
Slovensko má najdrahšie potraviny v rámci V4. Dôležitým faktom však je, že ceny na pultoch neurčujú pekári, cukrári či cestovinári, ale práve obchodníci. Nepodpora výrobcov potravín zo strany štátu ohrozuje našu konkurencieschopnosť do tak závažnej miery, že hrozí nielen krach obrovského množstva pekární, ale nastane aj stav, kedy žiadne nové v budúcnosti nevzniknú.
Nerovné a stále sa zhoršujúce postavenie slovenských výrobcov potravín ukazujú na príklade porovnania s ich poľskými kolegami. Múka zo Slovenska je oproti poľskej drahšia o 100 eur na tonu. Tam totiž vláda dotuje nielen poľnohospodárov a spracovateľov, ale pomáha aj spotrebiteľom, napríklad zníženými sadzbami daní. V Maďarsku či Českej republike sú jej ceny oproti Slovensku o 50 eur nižšie.
Krátko z domova.
Minister vnútra Roman Mikulec zostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady ho dnes neodvolali. Za vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo len 58 poslancov zo 145 prítomných. Proti návrhu bolo 48 zákonodarcov a 39 sa zdržalo. Na Slovensku spustili registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínami adaptovanými na variant nového koronavírusu Omikron. Vakcíny možno podať len ako posilňujúce dávky. V rámci jesenných spojených volieb do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov má byť otvorených 6010 volebných miestností. Voľby sa uskutočnia 29. októbra od 7. do 20. hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, starosta obce môže určiť začiatok hlasovania najviac o 2 hodiny skôr. Nezamestnanosť na Slovensku klesla podľa údajov Ústredia práce 7. mesiac v rade. Celkový podiel ľudí bez práce sa znížil z júlových 6,87% na 6,78% v auguste. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička môže prísť o funkciu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol vzhľadom na to, že v rámci jedného funkčného obdobia, 2 roky po sebe, podal neskoro majetkové priznanie. Rozhodnutie výboru musí ešte potvrdiť Národná rada. Prostredníctvom takmer 1600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 422 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 404 pacientov.
Z cirkvi.
Konzervatívci z Európy sa včera stretli v metropole Slovenska. V historickej budove Národnej rady v Bratislave sa konal druhý ročník konzervatívneho samitu, stretnutia konzervatívnych lídrov a osobností z politiky, kultúry, cirkvi, občianskej spoločnosti, akadémie, biznisu a médií. Ako pre Rádio Lumen povedal jeden z organizátorov, Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa, cieľom bolo inšpirovať slovenské konzervatívne prostredie vo verejnom živote a povzbudiť k odvahe zasadzovať sa za kresťanské konzervatívne hodnoty a pohľady na človeka a spoločnosť.
Hlavným cieľom bolo povzbudiť konzervatívne prostredie na Slovensku, aby odvážnejšie presadzovalo konzervatívne hodnoty a aby bolo otvorenejšie spolupráci a hľadaniu pravdy. Chceli sme ukázať, že navzdory rozšíreným predsudkom o tom, že konzervatívne prostredie je uzavreté, že dokážeme otvorene diskutovať o palčivých problémoch dneška. Jednou z hlavných tém tohto ročníka bola ruská agresia na Ukrajine a rozličné spôsoby, ako najlepšie pomôcť Ukrajincom v ich zápase o slobodu. Okrem toho sme diskutovali o vzťahu Strednej Európy k Západu a k Európskej únii.
Pozvanie na summit prijali predsedovia vlád Poľskej a Slovenskej republiky Eduard Heger a Mateusz Morawiecki, tiež minister práce Milan Krajniak, ministerka spravodlivosti Maďarska Judit Varga či europoslankyňa Miriam Lexman. Podľa nej bol summit priestorom na diskusiu o hľadaní ciest na dosiahnutie spoločného dobra.
Veľmi vítam túto konferenciu, preto lebo nám dala priestor rozprávať sa o tom, ako tie hodnoty, ktoré zdieľame, čo je napríklad hodnota ochrany ľudského života, ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, ale otázka je, ako túto hodnotu prenesieme do tých každodenných praktických otázok, ktoré sa týkajú chudoby, ťažké rodinnej situácie, ktoré sa týkajú zdravotníctva, spravodlivosti, možno aj zahraničnej politiky, ktoré sa týkajú našho vzťahu k Európskej únii a víziev, ktorým Európska únia čelí, možno aj veľké geopolitické otázky, otázky vojny na Ukrajine, ale napríklad aj otázky rastúcich cien energií a inflácie. To sú všetko otázky, ku ktorým my politici musíme hľadať riešenia, aby sme to spoločné dobro v spoločnosti umocňovali, aby sme hľadali také riešenia, ktoré prinášajú to spoločné dobro.
Podľa poslankyne Anny Záborskej summit ukázal, že konzervativizmus nie je nič stredoveké či skostnatené.
Tu videl širokú plejadu názorov, nikto nikoho nevypískal, nikto nikomu nezazrieval, že mal taký názor, ako mal. A vytvorilo to taký komplexný obraz tej spoločnosti. Ja vo svojom úvodnom prejave som sa vrátila k slovám nášho otca, doktora Antona Neuwirtha, ktorý povedal, že konzervativizmus nie je prehadzovanie popola, ale udržiavanie ohňa. A my sme tu dneska hovorili o tom, čím sa ten oheň dá udržiavať.
Potom, ako včera slávnostným Venisancte otvorila nový akademický rok Trnavská univerzita, dnes tak urobili všetky štátne, základné a stredné školy v Trnave. Svetú omšu pre nich celebroval trnavský arcibiskup Jan Oroš, bol pritom Patrik Liška.
Približne 150 študentov a žiakov z Trnavy si spolu s učiteľmi našlo cestu do katedrály svätého Jána Krstiteľa. Spoločne odštartovali školský rok slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Jan Oroš. Toho potešila skutočnosť, že do chrámu si našli cestu aj žiaci z iných škôl ako z cirkevných.
To je veľká radosť, pretože oni by nemuseli súhlasiť s tým riaditelia škôl z týchto štátnych, že by ich pustili do kostola na svätú omšu, že? No som im za to veľmi, veľmi vďačný.
Arcibiskup tiež zmienil podobenstvo o figovníku a povedal, čo je dôležité pre učiteľov vo vzťahu k žiakom.
Určite veľká dávka trpezlivosti a ešte zdržať ten moment, no, že to s ním skončíme, že ten figovník vytneme, ale ešte jeden rok, ešte ďalší. A často sa stáva, že aj zo slabších žiakov sa stávajú horlivejší.
Do nového školského roka tiež poprial všetkým študentom.
Takže im prajem, aby sa spájali s ostatnými mladými, potom im poznať Písmo sväté, naučiť sa žiť životom modlitby. To sú všetko spôsoby, ako tú mladosť obohatiť.
Vo svitovskej filiálke Podskalka si dnes pripomínajú 30. výročie posviacky tamojšieho kostola. Okrúhle výročie jeho konsekrácie oslávili farníci už uplynulú nedeľu slávnostnou svetovou show. Viac informácií má Miroslava Begová.
Kostol svätých Cyrila a Metoda vo filiálke Podskalka postavili veriaci svojpomocne len rok po dokončení farského kostola svätého Jozefa Robotníka vo Svite. Hlavným iniciátorom výstavby obidvoch kostolov bol bývalý farár Peter Fidermak spolu so svojimi farníkmi. O jeho vtedajších aktivitách hovorí súčasný farár vo Svite Štefan Vitko.
Počul som, že poslal svojich ľudí do jednotlivých rodín, aby sa pýtali, či sú ľudia za to, aby tu v Podskalke stali. dal kostol, teda aby sa urobilo také nejaké referendum a s tým, či sú ľudia aj ochotní platiť a prispievať aj na výstavbu, alebo potom aj na chod kostola.
Aj vďaka ochote a nadšeniu farníkov sa chrám podarilo dokončiť o niekoľko mesiacov. Dnes sa v kostole pravidelne slúžia sväté omše, vysluhujú sviatosti či organizujú rozličné stretnutia veriacich. Farár Štefan Vitko však upozorňuje aj na nedostatky.
To, čo by sme nespotrebovali, je trošička tak zrekonštruovať vieru našich veriacich a novej mladej generácie, ktorá by nadviazala na tých starších, ktorí plní horlivosti tento chrám postavili.
Povzbudiť veriacich prišiel do Podskalky aj spišský diecézny administrátor Ján Kuboš, ktorý bol hlavným celebrantom nedeľnej slávnosti.
Nech Pán Boh požehnáva celé toto dielo a nech každý veriaci kresťan posilňujúci sa tu v týchto posvetných priestoroch, nech je takým oživujúcim prvkom pre celú našu spoločnosť, aby ten odkaz svätého Cyrila a Metoda mohol byť odovzdávaný ďalším generáciám.
V Banskej Bystrici dnes slávnostne odhalili a posvetili sochu Madony, ktorá zdobí priečelie budovy lesov Slovenskej republiky. Budovu postavili počas prvej svetovej vojny a do Niky osadili sochu Panny Márie. Počas komunistickej totality ju z ideologických dôvodov odstránili. Čo sa s ňou stalo, nevieme. Nová socha symbolizuje víťazstvo dobra nad zlom. Viac zistila Jana Ondrejková.
O tom, že socha Madony kedysi stála v Nike na priečeli historickej budovy štátnych lesov, svedčia dobové pohľadnice i publikované návrhy architekta Ďulu Valdera. Hoci Banskobystričania vyvinuli veľké úsilie, aby sochu našli, nepodarilo sa im to, pokračuje kurátorka Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene Tatiana Figurová.
Pana Mária tu bola ešte oveľa skorej, stála aj v Nike pôvodného komorského domu Kamerhofu, kde sídlila správa baní a po jeho asanácii pred prvou svetovou vojnou vznikla nová budova, ktorá už patrila Uhorskému kráľovskému lesnému riaditeľstvu. Jej architektom bol maďarský architekt Ďula Valder a on túto myšlienku Madony poňal aj do tejto novej budovy.
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky tak dal vyrobiť novú sochu Madony podľa návrhov architekta Valdera. Jej osadenie je podľa Tatiany Figurovej súčasťou obnovy fasády budovy.
Madona je z Pieskovca, z Mšenských lázní. Má alegorický význam, symbolizuje víťazstvo dobra nad zlom.
Na posviacke sochy sa zúčastnil aj cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorý je dekanom vo farnosti Banská Bystrica mesto.
Hlásiť sa ku hodnotám duchovným a ku kresťanským neznamená nejakým spôsobom sa ukotviť v minulosti a opakovať ju, ale zakoreniť sa a byť otvorený aj prítomnosti v akomsi dialógu, v bratstve. A v tom ja vidím takú hodnotu návratu tejto sochy.
Osadením sochy chceli lesníci vyjadriť svoju úctu k histórii, jej pozitívnym odkazom a prispieť k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku.
Poľský kardinál Konrad Krajovský, ktorého pápež vyslal na Ukrajinu už po štvrtý krát, sa modlil nad mnohými telami pochovanými v masových hroboch. Aj z bezprecedentnej krutosti konfliktu mohol kardinál vidieť milosrdenstvo tých, ktorí trpezlivo kopú do zeme, aby dôstojne pochovali obete absurdnej vojny. Pred dvoma dňami sa dostal kardinál na Ukrajine aj pod paľbu, keď spolu s ďalšími ľuďmi rozvážal pomoc ľuďom, ale nebol zranený. Ako hovorí, prvýkrát v živote nevedel, kam utiecť, pretože nestačí len bežať, treba vedieť kam. Krajovský dnes dorazí do Kyjeva a odletí späť do Ríma.
Správy zo sveta.
Referendum o pripojení sa k Rusku v ukrajinskej chersonskej oblasti sa bude konať 23. až 27. septembra, oznámil to Moskvou dosadený šéf lokálnej samosprávy. Na rovnaký dátum predtým ohlásili referenda aj Ruskom podporovaní separatisti na východe Ukrajiny, v Doneckej ľudovej republike a Luhanskej ľudovej republike. Následne tak urobila aj Záporožská oblasť na juhovýchode Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí vraví, že sfalšované samotné referenda nič nezmenia. Podľa Dmitra Kulebu bude Ukrajina v oslobodzovaní okupovaných oblastí pokračovať, hovorí Jana Ondrejková.
Parlament v Luhansku dnes podľa vyhlásenia samozvanej republiky na účte na sieti Telegram schválil zákon obsahujúci podrobnosti pripravovaného referenda. V prospech referenda hlasovali všetci 42 prítomní poslanci. Ukrajina v súčasnosti ovláda len malú časť Luhanskej oblasti, ktorú ruské sily dobili už dávnejšie, pričom boje naďalej prebiehajú v okolí mesta Lisičansk. Ohlásené referendá sú podľa agentúry DPA reakciou na aktuálnu ukrajinskú protiofenzívu na východe krajiny. Ruský prezident Vladimír Putin uznal nezávislosť Donetskej a Luhanskej ľudovej republiky krátko predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Šéf Ruskom podporovanej samosprávy Chersonskej oblasti Vladimír Saldo na sociálnej platforme Telegram uviedol, že dúfa, že Chersonská oblasť sa stane súčasťou Ruska plnohodnotným subjektom zjednotenej krajiny. Verí, že Rusko bude tieto referenda akceptovať. Vyzval preto Kremeľ, aby tento krok čo najskôr schválil. Ruské sily ovládajú približne 95% Chersonskej oblasti. Predseda Ruskej štátnej dumy Vjačeslav Volodin dnes vyhlásil, že podporuje pripojenie republik k Rusku. Kremeľ opakovane uvádzal, že otázka referend je záležitosťou miestnych predstaviteľov dosadených Moskvou a občanov žijúcich v daných okupovaných regiónoch.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan uviedol, že všetky Ruskom okupované územia vrátane polostrova Krym by mali byť vrátené Ukrajine. Uviedol to v rozhovore pre americkú televíziu PBS. Tvrdí tiež, že Vladimír Putin chce rýchle ukončenie vojny. Ďalšie podrobnosti povie Simona Gablíková.
Ak má byť na Ukrajine nastolený mier, tak vrátenie pôdy, ktorá bola napadnutá, bude skutočne dôležité. Tvrdí to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Podľa neho ruský prezident Vladimír Putin podnikol určité kroky. Turecký prezident sa vyjadril tiež k Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Tvrdí, že požiadali šéfa Kremľa, aby Krym vrátil jeho právoplatným vlastníkom. Dodal, že táto záležitosť stále nebola vyriešená. Erdoğan odmietol povedať, kto je podľa neho v súčasnosti vo vojne na Ukrajine úspešnejší, pretože o tom ako líder nie je ochotný uvažovať. Všetko, čo chce urobiť a čo chce vidieť, je ukončiť tento boj mierom. Túto možnosť dôrazne odporúčal Putinovi aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ide podľa jeho slov o konflikt, v ktorom umierajú ľudia a nikto nakoniec nevyhrá. Turecký líder sa v rozhovore pre televíziu PBS vrátil aj k stretnutiu so šéfom Kremľa v Uzbekistane. Absolvovali veľmi rozsiahle diskusie a údajne mu vlastne ukázal, že je ochotný vojnu na Ukrajine čo najskôr ukončiť. Dodal, že medzi Kyjevom a Moskvou sa uskutoční výmena 200 zajatcov, ktorá bude významným krokom vpred. Erdoğan tiež uviedol, že žiadna invázia nemôže byť ospravedlnená. Na otázku, či ruský prezident urobil chybu, keď zaútočil na Ukrajinu, však odpovedal diplomaticky.
Krátko zo sveta.
V New Yorku sa začala rozprava valného zhromaždenia OSN. Svetoví lídri sa tam stretávajú prvý raz osobne od začiatku pandémie. Rokovať budú týždeň. Generálny tajomník Antonio Guterres v úvodnom prejave vyhlásil, že svet prestáva fungovať a krajiny nie sú pripravené riešiť problémy. Ruský parlament schválil návrh zákona sprísňujúci tresty za viacero trestných činov spáchaných počas vojenskej mobilizácie či bojových operácií. Týka sa to okrem iného dezercie, poškodenia vojenského majetku či neuposluchnutia rozkazu nadriadeného. Stalo sa tak v čase, keď sa v Rusku hovorí o prípadnej všeobecnej mobilizácii, ktorá by mohla viesť k značnej eskalácii konfliktu na Ukrajine. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že Moskvu znepokojili najnovšie boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Šéf Kremľa zároveň obe krajiny vyzval, aby rokovali o riešeniach ich územných sporov. Situácia na hraniciach medzi Arménskom a Azerbajdžanom eskalovala minulý týždeň. Boje si vyžiadali najmenej 200 obetí. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v interviu pre americkú verejnoprávnu stanicu PBS dôrazne vyhlásil, že jeho krajina je stále proti rozšíreniu Severoatlantickej aliancie o Fínsko, ale predovšetkým o Švédsko. Erdoğan v rozhovore zdôraznil, že krajina je hniezdom terorizmu a teroristi podľa jeho slov už úplne prenikli do tamojšieho parlamentu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a 114 osôb utrpelo zranenia pri víkendovom vyčíňaní tajfúnu v Japonsku. Tajfún zasiahol japonské pobrežie v nedeľu večer na juhu ostrova Kyushu. Následne sa presúval pozdĺž západného pobrežia. Silný vietor vyvracal stromy a rozbíjal okná.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára ukončil hráčsku kariéru. Uzavrel ju ako hráč Bostonu Bruins, s ktorým podpísal jednodňový kontrakt. Chára oznámil svoje rozhodnutie na sociálnych sieťach. Počas 25 sezón profesionálneho hokeja odohral 1680 zápasov v základnej časti NHL, 200 zápasov v play-off a stovky medzinárodných zápasov. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar verí, že pod vedením nového trénera Francesca Calzonu mužstvo svojou hrou priláka divákov na štadióny. Sami si uvedomujú, že výkony, ktoré v uplynulých rokoch predvádzali, neboli vždy na vysokej úrovni. Škriniar sa s tímom pripravuje na dvojzápas Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku. Vníma tiež pozitívne, že v nominácii je až 8 hráčov z Fortuna Ligy. UEFA potvrdila, že Rusko nezasiahne do kvalifikácie na futbalové euro, nebude ani súčasťou žrebu skupín, ktorý je na programe 9. októbra 2024 vo Frankfurte. Všetkým ruským tímom bolo pozastavené členstvo vo februári po invázii na Ukrajinu. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy hráčov do 20 rokov v Taliansku aj svoj tretí zápas. Včera nestačili na domácu reprezentáciu 0-3 na sety. Slovenská reprezentácia vo futsale remizovala vo včerajšom prípravnom zápase v Leviciach s Talianskom 5-5. V rámci prípravy na kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2024 sa Slováci stretnú dnes s rovnakým súperom v Piešťanoch.
Počasie.
Ani zajtra sa ešte počasie podľa Petra Jurčoviča výrazne nezmení.
Predpokladáme, že pravdepodobne ešte jeden deň bude takýto nepríjemný s veľkou oblačnosťou, s občasným dažďom, so snežením na hrebeňoch Tatier. Ale už v raných hodinách, keď sa aspoň čiastočne zmenší oblačnosť, tak obávam sa, že pokiaľ ešte dnes to bolo väčšinou nad nulou teploty, tak už v stredu ráno v horských dolinách treba rátať s poklesom teploty asi na minus 2. Na juhu to bude ešte nad 5 stupňov, ale už 10 nebude. A potom cez deň na juhu maximálne tak 16-18 a asi o 10 stupňov menej.
Dnes večer sa pri mikrofónoch Rádia Lumen stretnú dvaja náboženskí redaktori Pavol Jurčaga a Jan Krupa. Hovoriť budú o živote v duchu v pohľade východnej teológie. Relácia Duchovný obzor má začiatok o 20. hodine. Infolumen dnes pripravili a vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.